En um huldufólkssöguna ætlum ég nú að segja þér.
Já.
Það er svoleiðis að hann er boðinn fram að Árbæ. Það er hinum megin við, hérna skal ég segja þér, hvað heitir nú gælið aftur, von ekkur á...
Með dætina sjö?
Hæ?
Von ekkur með dætina sjö?
Já.
Merkigil.
Merkigil? Nei, já. Veit það ekki, Merkigil er
það? Merkigil, jú.
Já.
Merkigil og það er á milli Árbæjar og Merkigils. Hanna, skafirinn. En hann er boðið fram að Árbæ.
Já.
Þetta er á Gamlaárstað.
Já.
Og að spila.
Já.
Og hann, þetta er óskaplega gamla spilin, hún var nú inn með börnin og leitist að hann þurfti að fara yfir gælið. Já, og bað nú að koma ekki seint heim. Hvað voru nýjóðstæðar eftir? Gefðu þeim að veginn sín.
Já,
hann lofaði því. Svo fer hann. En það er óskaplega vont að komast yfir gælið og vitunda. Það leggur svellbunga fram hann í.
Já.
Jú, og það er meira að segja að það er ekki hægt að komast henni nema mannbrotum.
Já.
Og svo fer hann nú fram eftir. En þetta... Hann gistir ekki, hann þáka til háttatíma, þá spilur hann og þá fyrir hann heim.
Já.
En hann hafði einhverju hugmynd um það að þær væri í Merkigilinu, þessar drukkonu sína.
Já.
Svo fyrir hann og kemur Merkigilinu og það er myrkur. Reifandi myrkur, það er ekki dulskinn.
Já.
Og skreift í spori. Það er svona ekki beint frost og þegar hann kemur og hann að búkan þeir gerðu það nú hér áður kallarnir þeir settu stafinn bara því að hann var með gekkur staf setta hann nú mitt í fót hann og sat á honum og þá til að skrallaði niður komin honum búkanum, gekk nú allt vel en svo þegar hann er komin honum búkanum og þú eftir bara að fara yfir á og yfir gili þá er það forvitnin svo mikil í honum að hann fyrir upp allt gælið.
Já.
Og þegar hann kemur dálítið upp í gælið, þá heyrir hann söng og ljófæðarslátt.
Já.
Og hann sér, þegar hann kemur ennþá lengra, þá sér hann ljós. Já. Klettan, hún sér klettan að vera bara allir í einu ljósaði. Og hann... Allar að halda áfram. En þá er forfaðið Janni. Hann kemst ekki fyrir hann.
Já.
Nefnum að vaða. Það vil hann ekki gera. Það við er ekki. Og hefur þú eitthvað gugnaði eitthvað hugsað um það að gera það ekki, fara ekki lengra. En skilur eftir vellíkana sína. Það sem hann snýr við.
Já.
Ef við múlum vellíku skilur þú eftir. Og svo fer hann heim til ömmu og segir ekki neitt, náttúrulega. En svo segir hann við hann á morgunin eftir, hann er þótt og vendur og hann var komin heim. Morgunin eftir, ég þarf að fara fram í gil, segir hann, ég lendi mig niður á stafnum og skildi eftir vellingana, ég kom flatum niður, segir, skildi eftir vellingana niður til búka, ég mú til að sækja þá. Ég hún var nú fátæk og sá eftir vellingur náttúrulega hann líka.
Já.
Og svo er ekki meira það. Hann fer fram eftir og tekur vellingana og sér þá það að hann hefði vel geta komist fyrir. Hún var ekki svo djúp.
Já.
En hann hefði vel geta farið fyrir forvaðan.
Já.
En hann bara gat það ekki það í myrkrinu.
Nei.
Þá sýndist honum allt svo mikið. En svo nóttin eftir að það var nóttin nýjast þess.